Εκκλησίας μας και όλων των Αγίων επισημαίνεται η ανάγκη της μετανοίας ως το περαιτήρ του προϋποθέσεως και την σωτηρία του ανθρώπου. Βλέπουμε ότι είναι διασκοπισμένα ζωντανά παραδείγματα ειλικρινούς μετανοίας και στην Καινή Διαθήκη αλλά και στην Παλαιά Διαθήκη. Το παράδειγμα του προφήτου Δαβίδ, που είναι παράδειγμα πραγματικής ουσιαστικής μετανοίας, βλέπουμε να έχει συντάξει αυτόν τον ωραιότατο πεντηκοστό ψαλμό της μετανοίας. «Ελέησον ο Θεός κατά το μέγελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου». Συνεχώς αισθάνεται μπροστά του τα αμαρτήματά του, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιό μου εστί διαπαντός. Είναι συγκλονιστική, αγαπητοί μου αδελφοί, η συνέστηση των σφαλμάτων του. Ο πόνος και το πένθος για τα σφάλματα που διέπλεξε ο Άγιος αυτός προφήτης Δαβίδ είναι συνεχής. Έχουμε όμως και πλήθος άλλων παραδειγμάτων μετανοίας που προσφέρεται ο ίδιος ο Κύριος μας. Μέσα στην Καινή Διαθήκη τα βλέπουμε διασκοπισμένα. Στο παράδειγμα της παραβολής του Ασώτου βλέπουμε όλα τα στάδια στην πορεία του ανθρώπου προς την αμαρτία και από την αμαρτία. Πώς ο άνθρωπος ξεκινάει για το σφάλμα και πώς μετά αισθάνεται τη συντριβή, επανέρχεται και παίρνει την λευκή στολή. Έχουμε το παράδειγμα του τελώνου που καθόταν μέσα στον ναό και σκυμμένος χτυπούσε το στήθος του και έλεγε «Ο Θεός φυλά στην τιμή το αμαρτωλό». Έχουμε και το παράδειγμα του ληστού. Είχε διαπράξει του κόσμου τα εγκλήματα και αμαρτήματα και για μια στιγμή συνέρχεται βλέποντας τον ίδιο της δικαιοσύνης επί του Σταυρού τον Κύριό μας και τι είπε. «Αυτός που δεν καρπών έπραξε, εμείς άξιον επράξαμε, απολαμβάνουμε». Και τι συνέχισε. «Γνήστητή μου Κύριε, όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου». Έχουμε το παράδειγμα της πόρνης, έχουμε τα παραδείγματα όλων των Αγίων. Ειλικρινούς μετανοίας, δείγμα είναι η βαθιά συνέστηση. Αυτή τη βαθιά συνέστηση είχαν όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας και είχαν συνεχώς τον έλεγχο. Γι' αυτό αν θα παρατηρήσετε, στους βίους των Αγίων ποτέ κανένας Άγιος δεν στάθηκε απέναντι στο Θεό με παρησία. Εάν ανομίας παρατηρήσεις, «Κύριε, Κύριε, τι υποστήσετε», λέει ο προφήτης. «Ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά στο πρόσωπό σου, εάν θελήσεις να ελέγξεις τον άνθρωπο περί αμαρτίας». Έτσι βλέπουμε τους Αγίους να ελληνολογούν για τον εαυτό τους, όχι από ταπεινολογία, όχι από ταπεινοσχημία, αλλά από πραγματική συνέστηση, βαθύτατη συνέστηση, ότι πήγαιναν και πικραίνουν τον Κύριό μας. Για να μετανιώσει κανείς, αγαπητοί μας αδελφοί, χρειάζονται δύο προϋποθέσεις. Τη βαθύτατη πίστη στο λυτρωτικό έργο του Χριστού, αλλά και την απέραντη αγάπη σε Αυτόν. Μόνο τότε μπορεί ο άνθρωπος να αισθανθεί ότι κάθε σφάλμα του αποτελεί και ένα καρφί στο σταυρό του Χριστού. Μόνο τότε μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπος ότι είναι ο φιλέτης των Χριστό πάντοτε. Μόνο τότε ο άνθρωπος μπορεί να γίνει επιηγής στους άλλους. Μόνο τότε ο άνθρωπος μπορεί να ασχοληθεί με τον εαυτό του, να λυτρωθεί από τον κακό εαυτό του, από τον παλαιό άνθρωπο και να φτιάξει έναν καινούριο άνθρωπο, έναν άνθρωπο ο οποίος θα μπορεί να ανέβει στη Βασιλεία των Ουρανών. Η μετάνοια δεν είναι μια κατάσταση πρόχειρη και προσωρινή. Η μετάνοια πρέπει να είναι μια συνεχή σκαλή του ανθρώπου προς τον Θεό, μια συνεχή συντριβή και μια επίκληση στον Θεό ευσυνείδητη που να λέει «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησόν με». Δεν μπορεί ο άνθρωπος, αγαπητοί μου αδελφοί, να αισθανθεί αυτή την κατάσταση μέσα του αν δεν φωτίσει το εσωτερικό της ψυχής του, αν δεν γίνει καθημερινός μελετητής του Θείου Θελήματος, εάν δεν παίρνει καθημερινά την Αγία Γραφή και με πολλή προσοχή αλλά και προσευχή, με πολλή ανάπτυξη να βυθίσει το πνεύμα της ψυχής μέσα στις αιώνιες αλήθειες, να τις δεχθεί και να τις γευθεί, να τις μεταφράσει σε ζωή, να μπορέσει να καταλάβει τι επιτέλους έχει μέσα στο εσωτερικό του. Και όταν ανακαλύψει τι έχει, τότε θα αισθανθεί αυτή την σωτήρια συντριβή, η οποία εφαρμόζεται στο δεύτερο μακαρισμό. Μακάρι οι πεθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Και πραγματικά, ο βαθύτερος πόνος που υπάρχει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου είναι ο πόνος ο προερχόμενος από την αμαρτία. Τότε θα οδηγηθεί στο εξομολογητάριο, τότε θα αποθέσει το βάρος με συνέστηση, όχι να μεταφέρει τις λέξεις και φράσεις περί αμαρτίας, αλλά να διάσει το εσωτερικό του με συντριβή και τότε θα είναι πραγματικά μετανιωμένος. Ακόμη τι πρέπει να κάνει ο εξομολογούμενος άνθρωπος? Να αναφέρεται αποκλειστικά στον εαυτό του, όχι να παριθμεί αμαρτήματα των άλλων, γιατί τότε δεν μετανιώνει. Ο άσωτος τι είπε? «Ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου». Δεν είπε «με παρέσυραν οι φίλοι μου», δεν είπε «έμπλεξα με παρέες», δεν είπε «με ξεγέρασαν». Να μπορεί να παίρνει κάθε άνθρωπος τις ευθύνες των πράξεών του και των έργων του. Ας μην προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε τα δικαιολόγητα. Κάθε πράξη μας, είτε καλή είτε κακή, έχει τη σφραγίδα της δικής μας θελήσεως. Εμείς θέλουμε και διαπράττουμε το καλό ή το κακό. Επομένως, έχουμε την ευθύνη ακεραία. Η τάση προς δικαιολογία δεν είναι σημερινό φαινόμενο, αλλά είναι φαινόμενο που εκδηλώθηκε από την παράβαση των πρωτοπλάστων ακόμη. Ο Αδάμ είπε «Η Εύα με απάτησε». Η Εύα είπε «Ο όχος με απάτησε». Ο ένας λοιπόν μεταφέρει την ενοχή και την ευθύνη στον άλλο. Ο άνθρωπος με την βάπτισή του είναι πάλι επιρρεπής στην αμαρτία, ενώ καθαρίζεται με το βάπτισμα από το προπατορικό αμάρτημα και από όλα τα άλλα αμαρτήματα, εν τούτης παραμένει η ροπή και η κλίση προς το κακό. Υπάρχει η ανάγκη της συνεχούς μετανοίας, γι' αυτό και ο Κύριος μας, ως πάνσοχος Θεός, ο οποίος γνωρίζει το ληστηρό του ανθρώπου, προσφέρει το μυστήριο της μετανοίας συνεχώς επαναλαμβανόμενο. Τούτο όμως δεν σημαίνει ότι κάθε άνθρωπος πρέπει να εκμεταλλεύεται την ανοχή του Κυρίου, αλλά να έχει το φιλότιμο και να πει «Αφού ο Κύριος μου συνέχεια με συγχωρεί, εγώ πότε θα μετανοήσω, πότε θα αγωνιστώ επιτέλους, ώστε να πάψω να τον πικραίνω, να γίνω πιο προσεκτικός και πιο ενάρετος». Οι νητικοί πατέρες της Εκκλησίας μας πόσο προσεκτικά αγωνιζόταν στη ζωή τους, πόσο πρόσεχαν τον εαυτό τους. Κάποτε πήγε ένας άρχοντας στην ονομαστική του εορτή στις φυλακές με την διάθεση να αποφυλακίσει μερικούς από τους φυλακισμένους. Πηγαίνει λοιπόν μέσα και ρωτάει τον πρώτο «Τι έχεις παιδί μου, τι έκανες?» «Μεγαλειότατε, απαντά ο φυλακισμένος, είμαι αθώος». Ρωτάει τον δεύτερο «Εσύ τι έκανες?» «Και εγώ είμαι αθώος» ήταν η απάντηση και του δευτέρου. Ρωτάει και τον τρίτο, επίσης έλαβε την ίδια απάντηση. Ρωτάει και τον τέταρτο «Εσύ τι έκανες?» «Εγώ μεγαλειότατε, είμαι ο μεγαλύτερος εγκληματίας, έχω κάνει τόσο πολλά εγκλήματα». Τότε ο άρχοντας λέει στον δεσμοφύλακα «Πάρτε αυτόν τον άνθρωπο και βγάλτε τον από τη φυλακή και αφήστε τον ελεύθερο, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει ένα τόσο μεγάλος εγκληματίας μέσα στους αθώους». Η έννοια είναι αυτή, ότι αυτός είχε το θάρρος και την συνέστηση να πει τι ήταν και ο άρχοντας τον απάλλαξε από την ποινή. Το ίδιο συμβαίνει και με τον μεγάλο άρχοντα του ουρανού και της γης, τον Ιησού Χριστό. Όταν πάμε στο εξομολογητάριο, να πούμε στον πνευματικό Πάτερ «Έχω εκείνο και εκείνο και εκείνο και το άλλο σφάρμα, έχω όλα αυτά τα σφάρματα μέσα μου, σκέψεις, λόγια και έργα». Να τα παριθμίσουμε χωρίς ντροπή. Καλύτερα να τα πούμε εδώ στην γη, παρά να τραπούμε στον ουρανό. Καλύτερα να ντρεπόμαστε Μία άλλη φορά, σε ένα κατάστημα προσπαθούσε η υπάλληλος να καθαρίσει το τζάμι έξω από τη βιτρίνα που είχε έναν λεκέ. Αγωνίστηκε πολλή ώρα, αλλά δεν μπορούσε να το βγάλει. Της λέει τότε ένας περαστικός, κοπέλα μου, δεν μπαίνεις από μέσα να καθαρίσεις το τζάμι, γιατί από μέσα είναι η βρωμιά. Πράγματι, το καθάρισα από μέσα και έγινε πεντακάθαρο. Η επιφάνεια και το εξωτερικό μπορεί να δείχνει ότι είμαστε χριστιανοί. Μήπως όμως ο λεκές είναι μέσα μας? Αμήν.